อาจารย์พรพวกเราคนที่นี่หลวงพ่อคุ้นหน้าเยอะเลยเจอกันบ่อยในคนในโลกเยอะแยะคนที่สนใจการปฏิบัติมีไม่มากมาอยู่ที่นี่ก็มากกว่าวันนี้หลวงพ่อคงไม่เทศยาวเพราะเราฟังมาเยอะแล้วอยู่ที่การปฏิบัติจะสรุปหลักของการปฏิบัติสั้นๆครับพอการปฏิบัติมันมีสองส่วนส่วนของสมถะกับส่วนของวิปัสสนาแต่เดิมคนจะทำแต่สมถะคนทำวิปัสสนาไม่ค่อยมีท่านนึกว่าทำวิปัสสนากันนะมันเป็นสมถะส่วนใหญ่บางคนไปรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเป็นวิปัสสนารู้รูปรู้นามไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถึงจะเป็นวิปัสสนาสมถะนั้นทำไปความสุขความสงบความดีก็เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าทำได้หลักของมันมีนิดเดียวหลักของมันคือการที่เราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นกุศลอย่าน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อกุศลธรรมชาติจิตเราเนี่ยจะเที่ยวหาความสุขตลอดเวลาที่มันวิ่งพล่านไปวิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาเรื่องราวที่จะคิดจะนึกอะไรเนี่ยมันวิ่งไปหาความสุขเท่านั้นเองแต่มันหาไม่ได้มันไปดูรูปมันนึกว่ามีความสุขว่าไม่มีวิ่งไปฟังเสียงนึกว่าจะมีความสุขก็ไม่มีวิ่งไปกินวิ่งไปนอนวิ่งไปนี้วิ่งไปคิดอยากได้ความสุขแต่มันหาไม่ได้จิตก็เลยฟุ้งซ่านไปทางทวารทั้งหกทำยังไงจิตจะอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ฟุ้งซ่านหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาล่อมันอย่างเด็กมันซนจิตมันเหมือนเด็กซุกซนวิ่งพล่านไปหาที่เที่ยวที่เล่นไปเราหาของที่มันชอบใจมันชอบกินขนมชอบกินไอติมอะไรเงี้ยเอาไอติมมาล่อมันเด็กก็ไม่ไปสนที่อื่นนั่งกินไอติมสบายใจจิตนี่เหมือนกันต้องรู้จักหาอารมณ์มาหลอกล่อมันเราต้องเลือกอารมณ์ที่จิตชอบอย่าไปเลือกตามเพื่อนใช้เพื่อนเราเขาพุทโธเราต้องพุทโธเพื่อนเราหายใจเราต้องหายใจถ้าเราหายใจแล้วเครียดก็ไม่เอาไปหาอารมณ์อื่นต้องรู้จักเลือกต้องฉลาดไม่ทำกรรมฐานตามคนอื่นไม่ได้กินหรอกอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะทำหายใจอนาปานสติชอบลมหายใจจิตไปอยู่กับลมหายใจแล้วมันมีความสุขพอจิตมันอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขมันก็วิ่งไม่วิ่งไปที่อื่นมันก็อยู่กับลมเนี่ยเคล็ดลับของการทำสมถะนะอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ที่มันมีความสุขไม่เป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเล่นไพ่แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยนะไม่ดีไม่สงบอ่ะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้จะสัมมาอรหังนามาพาทะอะไรก็ได้ถ้าจิตมันชอบเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองถ้าเรารู้เคล็ดลับและการทำสมถะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วอย่างหายใจทีสองทีนะสงบแล้วเคล็ดลับของการทำวิปัสสนาก็มีนิดเดียวให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีเท่านี้เองใครจะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิใช้สมาธิกับปัญญาควบกันจะใช้วิธีไหนจะใช้ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมใช้วิธีไหนก็ตามหนีไม่พ้นหลักที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางความจริงคือใจรักเมื่อเห็นใจรักของกายของใจถึงเป็นวิปัสสนาเคล็ดลับมีเท่านี้เองในธรรมะวิธีปฏิบัตินะทั้งเยอะแยะอย่างสมถะในตำรามีทั้ง40วิธีเคล็ดลับมันก็มีอันเดียวน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องวิปัสสนาก็มีทั้งเยอะแยะฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมทำสมาธิก่อนเจริญปัญญาทีหลังเจริญปัญญาก่อนสมาธิเกิดทีหลังสมาธิกับปัญญาควบกันมีตั้งเยอะแยะหลายวิธีหลักมีอันเดียวมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง นี่คือเคล็ดของวิชานะตำรับตำราสมถะ40วิธีเขาก็เรียนกันอยู่วิปัสสนากรรมฐานนั้นก็เรียนกันอยู่เยอะแยะในตำรานักธรรมเอกนี่มีหมดเลยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยแต่ไม่ได้เคล็ดวิชาคล้ายๆมีคัมภีร์นะแต่ไม่ได้เคล็ดวิชาว่าฝึกวิทยายุทธไม่สำเร็จแค่นั้นเองจากตำรับตำรามหาศาลมากมายย่อลงมาแล้วเหลือเท่าที่หลวงพ่อบอกนี่นะถ้าได้ตัวนี้แล้วง่ายมากเลยอันแรกเลยเราต้องมีสติรู้อยู่ในกายในใจของเรานี่มีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่มีสติเพ่งกายเพ่งใจแค่รู้กายรู้ใจแล้วก็ไม่ใช่ลืมกายลืมใจถ้าลืมกายลืมใจก็ไม่ใช่รู้เพ่งกายเพ่งใจก็ไม่ใช่รู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่เผลอไปไม่ได้หลงไปคิดไม่ได้เผลอไปไม่ได้เพ่งเอาไว้เอาแค่รู้แค่เห็นตามความเป็นจริงถ้าใช้ศัพท์ให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าเรียกนะไม่ใช่คำว่ารู้หรอกใช้คำว่าเห็นวิปัสสนาว่าการเห็นแจ้งปัสสนะว่าการเห็นนี่เราต้องเห็นจริงๆเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมนี่เป็นวิปัสสนาอย่าไปดูท้องพองยุบนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบยังไม่เป็นวิปัสสนาถ้าเห็นร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นก้อนวัตถุอะไรเงี้ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้ถือเป็นวิปัสสนาดูจิตก็ไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งดูจิตก็ไม่ได้เป็นเพ่งจิตดูกายก็ไม่ได้เพ่งกายให้รู้ให้เห็นอย่างที่เขาเป็นแค่นั้นเองเคล็ดลับมันถ้าเราเข้าใจเคล็ดลับที่หลวงพ่อบอกนะเราไม่เถียงกันเลยว่ากรรมฐานอะไรดีกว่าอะไรพูดกันแต่เปลือกว่ารูปแบบแบบไหนดีกว่าแบบไหนไม่มีแบบไหนดีกว่าแบบไหนหรอกมันถ้าใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแต่เคล็ดวิชาต้องถูกจะหายใจเข้าหายใจออกทำวิปัสสนาก็ได้จะดูท้องพองยุบทำวิปัสสนาก็ได้ดูจิตทำวิปัสสนาก็ได้ดูเวทนาทำวิปัสสนาก็ได้แต่ต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวที่ขาดกันอย่างร้ายแรงเลยไม่ใช่ขาดตัวสตินะพวกที่ฝึกสมาธิทั้งหลายเนี่ยมีสติดีนะจ่ออยู่กับลมไม่ลืมเลยจ่ออยู่กับท้องไม่ลืมเลยมีสติจริงสิ่งที่ขาดร้ายแรงที่สุดนึงขาดจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตไม่มีความตั้งมั่นเกือบร้อยละร้อยเลยเมื่อวานหลวงพ่อไปเทศที่เชียงรายมีพระมาส่งกันบ้านเยอะแยะเลยหลายสิบองค์ส่วนใหญ่จิตไม่ตั้งมั่นทำก็สมาธิทำสมาธิเคลิ้มๆสมาธิสงบสงบแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นมันถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดนะมันรู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ตื่นที่หลวงพ่อบอกก็ตื่นตื่นจิตของเราไหลไปในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนจิตเวลาจะไปดูลมหายใจนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจะไปดูท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาสมัยก่อนหลวงพ่อเข้าวัดเมื่อ30ปีก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ท่านสอนคำว่าผู้รู้สอนให้มีจิตผู้รู้ให้มีจิตผู้รู้แต่ก่อนเน้นตรงนี้กันเยอะเลยหลังๆนี้ลืมไปแล้วหลังๆแต่นั่งสมาธิเคลิ้มๆเห็นโน่นเห็นนี่วิเศษวิโสอะไรนั่งสมาธิเห็นรกเห็นสวรรค์อะไรเงี้ยหลวงพ่อเห็นนั้นแต่7ขวบไม่เห็นจะพ้นทุกข์ตรงไหนเลยไปเห็นสวรรค์นะเทวดามันก็ไม่ให้เราอยู่ด้วยเนี่ยสมาธิอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรตัวสมาธิที่สำคัญคือความตั้งมั่นตามศัพท์เนี่ยสมาธิก็แปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบจิตของเราไม่เคยตั้งมั่นนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดเลยเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้านั่งเฉยๆคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตไหลไปในความคิดจิตมีแต่เคลื่อนไปตลอดเวลาเลยหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกจิตมันเคลื่อนตลอดเวลาจิตที่เคลื่อนอยู่เนี่ยไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในหลวงพ่อฝึกทำสมถะมาแต่7ขวบนะอายุ29ถึงเจอครูบาอาจารย์สอนให้เดินปัญญาหลังจากนั้นพยายามฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้นะเพื่อจะเดินปัญญาได้ทั้งวันทั้งคืนฝึกเรื่อยจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันด้วยอันหลังๆค ครูบาอาจารย์บางองค์หลวงปู่สิมท่านผับปล่องเจอหน้าหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายาหลวงพ่อไปนะผู้รู้ผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อถ้าเห็นหน้าท่านเรียกผู้รู้ผู้รู้อย่างนั้นผู้รู้อย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้แล้วจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสังเกตจิตเราให้ดีมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทั้งวันมันไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำไงจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดง่ายนิดเดียวรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตเคลื่อนไปเท่านั้นเองจิตก็จะดีดตัวตื่นขึ้นมาเลยพอจิตมันดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราเป็นจุดตั้งต้นที่จะเดินปัญญาได้อย่างแท้จริงแล้วถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพมันจะไปเดินปัญญาไม่ได้ทุกวันนี้ที่เห็นนะจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่เป็นผู้รู้มีจิตผู้เพ่งกับจิตผู้คิดไม่เดินปัญญาไม่ได้พยายามฝึกตัวเองนะให้จิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ตามที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นคือรู้อย่างที่จริงๆว่าจริงๆเป็นยังไงดูร่างกายไปความจริงของร่างกายมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงของจิตใจมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตามีเท่านั้นเองดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายดูความเป็นไตรลักษณ์ของใจได้ไปเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ถ้าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์อย่างมากก็คิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่เห็นหรอกตัวที่แตกหักเลยนะว่าเราจะได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้หรือไม่อยู่ที่ว่าจิตเราตั้งมั่นหรือไม่เท่านี้เองถ้าจิตตั้งมั่นแล้วนะดูกายมันทำงานไปด้วยจิตตั้งมั่นจะเห็นด้วยตัวที่ทำงานไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นแล้วดูจิตมันทำงานก็เห็นจิตที่มันทำงานอยู่ไม่ใช่เราเนี่ยหลวงพ่อฝึกจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกเนี่ยแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์ดูกายดูใจเขาทำงานได้ไปเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆแต่ละองค์เก่งๆมากๆเลยหลวงปู่ดุลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิงห์หลวงตาอะไรใครๆเขากลัวครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อไม่เคยกลัวเลยถ้าใจมหาบัวเราก็ไม่กลัวจิตใจมันองอาจกล้าหาญนะไม่กลัวใครหรอกธรรมะมันแน่นอนอยู่ในใจจิตมันเป็นผู้รู้แล้วมันเห็นทุกอย่างมันทำงานได้พวกเราฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วขั้นสุดท้ายมาทำลายตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องอาศัยตัวผู้รู้ไปก่อนจิตมีแต่ตัวผู้คิดไม่สามารถจะเห็นความจริงได้ใครดูออกว่าจิตของเราเป็นผู้คิดบ้างคิดทั้งวันคิดไปเรื่อยนะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ลืมกายลืมใจในปัจจุบันหลงไปคิดเมื่อไหร่ก็ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นพอลงมือปฏิบัตินะไม่หลงไปคิดก็หลงไปเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอากายก็นิ่งใจก็นิ่งธรรมะประณีตนะธรรมะเป็นของประณีตลึกซึ้งจันทนรงค์เดี๋ยวพระคุณธนาบอกสงสัยหลวงพ่อใช้ศัพท์บางทีคำเดียวกันความหมายต่างๆกันสังขารเลยสังขารใจได้หลายอย่างคือศัพท์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำหนึ่งเนี่ยแปลได้หลายอย่างต้องดูบริบทมันว่าตรงนี้จะใช้แปลว่าอะไรอย่างสังขารเนี่ยถ้าเป็นสังขารขันธ์นะก็คือความปรุงของจิตปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วถ้าจะมองในแง่ของสังคตธรรมสิ่งที่เรียกว่าสังขารเนี่ยคลุมขันธ์ห้าทั้งหมดวิสังขารมีอันเดียวคือนิพพานสังขารที่คู่กับวิสังขารสังขารที่คู่กับวิสังขารคือขันธ์ห้าทั้งหมดไปสังขารแปลว่าตัวเจตนาก็ได้สังขารในปฏิจจสมุปบาทคือตัวเจตนาอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาทำให้เกิดเจตนาที่จะทำบาปเจตนาที่จะทำบุญเจตนาที่จะน้อมจิตไปสู่ความว่างๆไม่ปรุงอะไรคือปรุงความไม่ปรุงถ้าสังขารพูดในเรื่องของการเข้าสมบัตินิโรธสมบัติก็มีสังขารสามอีกแบบเกณฑ์กายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารคือลมหายใจวจีสังขารคือวิตกวิจารจิตสังขารสัญญาและเวทนาทำให้เกิดความปรุงของจิต เวลาเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยวจีสังขารดับก่อนวิตกวิจารดับก่อนเสร็จแล้วกายสังขารดับลมหายใจดับแล้วถัดจากนั้นจิตสังขารคือสัญญาและเวทนาดับนี่อย่างคำว่าสังขารนะแปลได้หลายอย่างหรืออย่างตัวโอวาทปาติโมกข์ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วเวลาหลวงพ่อเขียนในเรื่องของวิธีแห่งความรู้แจ้งหลวงพ่อพูดถึงว่าการภาวนาการปฏิบัติไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมแต่ต้องถึงขั้นทำจิตให้ผ่องแผ้วแต่จิตจะผ่องแผ้วได้นะก็ต้องไม่ทำบาปทั้งปวงแหละทำกุศลให้ถึงพร้อมนะจิตถึงจะผ่องแผ้วฟังแล้วเหมือนมีหลายงานถ้าลงมือปฏิบัติจริงๆจะพบว่าถ้าไม่ทำบาปทั้งปวงนะกุศลก็ถึงพร้อมแล้วถ้าไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลถึงพร้อมจิตก็ผ่องแผ้วแล้วเป็นงานเดียวนะบาปมีอะไรราคะโทสะโมหะตัวบาปตัวอกุศลตัวกุศลเป็นอะไรอโลภะอโทสะอโมหะเงินละราคะโทสะโมหะได้กุศลก็เกิดแล้วจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีแต่อโลภะอโทสะอโมหะจิตก็ผ่องแผ้วแล้วอย่างธรรมะเนี่ยบางทีทำหมวดเดียวกันนะท่านอธิบายยักย้ายแง่มุมออกไปได้ตามคนฟังศัพท์แต่ละคำแต่ละคำถ้าพวกเราใครจะคุยอะไรกับหลวงพ่อว่ามาจะปฏิบัติหรือเปล่าล่ะธรรมะของสูงนะของสูงเราต้องเคารพพระธรรมเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติด้วยความเคารพในธรรมะจริงๆส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเราจะปฏิบัติธรรมนะแต่ใจเราจะตามอธรรมไปเรื่อยตามโลภตามโกรธตามหลงไปได้เนี่ยถ้าจะปฏิบัติธรรมนะตั้งใจให้แน่วแน่นะตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวคนที่ข้ามภพข้ามชาติได้เนี่ยจะต้องมีบารมีถึงจุดที่ว่าสละชีวิตเพื่อธรรมะได้งั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยนะท่านสละชีวิตเพื่อธรรมะได้บารมีที่เต็มขั้นถึงขั้นปรมัตถบารมีคือสละชีวิตเพื่อธรรมะได้ทุกตัวเลยอย่างทานบารมีท่านเป็นพระเวสสันดรทานบารมีท่านสละว่าถ้าใครมาขอชีวิตท่านนะท่านจะให้ได้ศีลบารมีจะยอมตายเลยเพื่อรักษาศีลสัจจะบารมียอมตายเพื่อรักษาสัจจะอะไรเงี้ยเนคขัมมะบารมีนะยอมตายนะไม่ยอมคลุกคลีกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกทรมานยังไงก็จะต้องออกจากกามให้ได้งั้นการปฏิบัติธรรมนะถ้าเรามุ่งมั่นจริงต้องเด็ดเดี่ยวมากๆนะทำหย่อๆแย่ๆโลๆเลยๆไม่ได้ไม่ได้กินหรอกแล้วเราจะไม่เห็นความอัศจรรย์ของธรรมะไม่เห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้างั้นตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวไปต่อไปนี้นะรักษาศีล5ให้เด็ดเดี่ยวจะตายก็ยังต้องรักษาศีลแล้วก็ต่อไปก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจหลงไปทั้งวันจิตใจเคลื่อนไปรู้ทันให้จิตใจมีรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกสบายสบายพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะดูกายทำงานดูใจทำงานใจเราเป็นแค่คนดูถ้าเดินอยู่อย่างนี้ก็ไปได้สู้ไหมใจฝ่อไหม นะอยากได้ธรรมะจริงๆต้องสู้เอาไม่มีหรอกของฟรีเอาเลือดเอาเนื้อแลกมานะธรรมะเอาใครจะคุยภรรยาตกใจเนี่ยโลกนี้เป็นอนัตตาแบบนี้นึกไม่ถึงเลยสามีจะทำอย่างนี้ก็หัดรู้บ่อยๆนะเห็นกิเลสไหมเวลาหงุดหงิดเกิดเนี้ยเห็นไหมเห็นแล้วทำไงกับมัน
บางครั้งก็เหมือนแบบหงุดหงิดเข้าไปกับมันแต่บางครั้งก็รู้สึกแล้วก็ช่วงหลังนี่รู้สึกว่า มันความหงุดหงิดมันก็หายไปเงี้ยค่ะ
คือจิตใจเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันหงุดหงิดขึ้นมานะรู้ทันรู้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราจะดูไปเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงว่าจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้หรอกจิตเขาก็ดีได้นะเขาก็ชั่วได้สงบได้ฟุ้งซ่านได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบนะการฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานดีเหมือนกันแต่ดีในระดับสมถะกรรมฐานในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะเราจะให้เห็นเลยว่าจิตที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตที่ร้ายก็ไม่เที่ยงเมื่อจิตที่ดีจะเห็นจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตร้ายก็ไม่เที่ยงได้เนี่ยต้องมีจิตดีเกิดขึ้นนะถ้าจิตเราร้ายตลอดเราจะไม่เห็นเลยว่าจิตร้ายก็ไม่เที่ยงอย่างจิตของเราเนี่ยหลงตลอดตั้งแต่เกิดจนตายนะสัตว์โลกมนุษย์ทั้งหลายนี่หลงตลอดเลยหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาพวกนี้ไม่สามารถจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจได้ก็มาฝึกให้มีตัวรู้ขึ้นมาเวลาที่เราฝึกจิตให้เป็นตัวรู้เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะรู้ตลอดเวลาเรามีรู้ขึ้นมาขั้นตัวหลงจิตที่เราหลงไปเรารู้ตัวขึ้นมานะตัวหลงก็ดับเกิดเป็นตัวรู้ตัวรู้อยู่ชั่วคราวนะก็หลงอีกตัวรู้ดับเกิดตัวหลงมันสลับกันไปเรื่อยระหว่างรู้กับหลงนี่ถ้ามันสลับบ่อยๆนะถ้าเท่าเราได้เห็นความจริงบ่อยครั้งถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตทั้งหมดไม่เที่ยงจะเห็นอย่างนี้แล้วก็บังคับไม่ได้ห้ามหลงมันก็ยังหลงสั่งให้รู้มันก็ไม่ยอมรู้ฝึกไปเพื่อจะได้เห็นไตรลักษณ์ของจิตงั้นภาวนาไปเนี่ยนะเห็นเลยจิตดีบ้างร้ายบ้างอันนั้นดีแล้วที่เห็นอย่างนั้นถ้าภาวนาแล้วรู้สึกจิตดีขึ้นดีขึ้นดีลูกเดียวเลยมันจะเกิดสำคัญผิดว่ากูเก่งกูเก่งไม่ล้นลายกิเลสหรอกงั้นอกุศลก็เป็นครูสอนธรรมะเราเท่าๆกับกุศลนั่นแหละแต่ว่าเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติกุศลเพราะกุศลกับอกุศลนะให้ผลที่ไม่เหมือนกันไปดูบ่อยๆนะใจมันหงุดหงิดขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมารู้ทัน
แล้วในชีวิตประจำวันเกิดเป็นอุปจารสมาธิใช่ไหมครับเช่นอานิกะสมาธิเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายๆนาที
คืออุปจารนะจิตมันจะทรงส่วนใหญ่จะจิตจะทรงอยู่ในปฏิภาคนิมิตแล้วนะจะเป็นอุปจาระอันนี้เราเรียกก็เรียกอนุโลมเอาถ้าจิตเข้าถึงปฏิภาคเนี่ยได้อุปจาระรู้สึกไหมกำหนดจิตลงไปแล้วสว่างไหมนะสว่างแล้วทรงอยู่กับความสว่างนั่นนะจิตทรงอยู่ในอุปจาระนี่อยู่ในอุปจาระแล้วถ้าจะเดินปัญญาเนี่ยก็เดินได้สังเกตไหมในความสว่างจิตใจเราก็ยังเคลื่อนไหวได้ก็ผุดสภาวะขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นมันผุดขึ้นมาสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายไปถ้าเห็นอยู่อย่างนั้นก็ใช้ได้เดินปัญญาอยู่ถ้าจิตไปจับเอาความสว่างนะกับปฏิภาคสว่างแล้วก็ค้างทรงอยู่เฉยๆอันนี้เป็นสมถะเฉยๆภาวนาต้องภาวนาอย่างมีความสุขนะอย่าให้เครียดนะภาวนาแล้วเครียดนะภาวนาไม่ดีหรอกจิตที่เครียดเป็นโทสะมีโทสะให้โทสะมูลจิตจิตที่เครียดจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะไม่มีความเครียดเราภาวนาไปด้วยจิตใจที่สบายรู้ตัวไปตามธรรมชาติธรรมดาหนีไปคิดทราบไหมเวลาจิตมันไหลไปเรารู้ทันเอาแต่ฝึกต่อดีแล้วตั้งใจเด็ดเดี่ยวด็อกเตอร์ธนรงค์ใช่ไหมใครจิตใจไปอยู่กับด็อกเตอร์ธนรงค์บ้าง
หลวงพ่อครับผมภาวนามาแล้วนะนานๆเข้ามันพิสการมันธรรมดาครับ
ม
ันมีแต่ความทุกข์มาก ผมไม่ยอมภาวนาผมก็ทุกข์อยู่เนี่ยผมทำเลยไปไม่ได
้ภาวนานะที่แรกหัดใหม่ๆจิตตั้งมั่นสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขนะรู้กายรู้ใจนานไปเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยแต่จิตจะเป็นกลางกับทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วจิตทุรนทุรายก็ไม่ถูก นั้นเราเห็นทุกข์ไปโลกนี้ทุกข์จริงๆไม่ได้มีสุขหรอกความสุขเป็นภาพลวงตาภาวนาจะแตกจะหักกันนะความพบความชาติเนี่ยจะรู้ในสามโลกธาตุไม่มีที่หยั่งเท้าลงไปแล้วมีความสุขเลยของอาจารย์ต้องระวังอย่าให้มันคิดนำนะปัญญาของอาจารย์แรง
หลวงพ่อครับเวลาจะทุกข์นะครับแม้แต่เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับพอมาติดใจปุ๊บนะครับพอนึกขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับจิตมันทุกข์ขึ้นมาทัน
ทีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยจิตคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมานะจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์เมื่อนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลย
ทุกข์ทางใจมันพอบรรเทาได้ครับหลวงพ่อครับแต่ทุกข์ทางใจเนี่ยพอมันทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงผมวางเฉย
เราไม่ได้วางเฉยกับทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้เราก็ดูมันไปใครทุกข์ขันมันทุกข์นะจิตมันทุกข์ใช่ไหมเราเป็นแค่คนดูดูอย่างสบายสบายเราไม่ทุกข์กับมันหรอกดูไปดูไปจนเห็นโอ้จิตนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษทุกข์ไม่ได้มีเอาไว้วางเฉยนะทุกข์มีเอาไว้รู้อย่างที่มันเป็นส่วนการวางนั้นจิตที่มีปัญญาแก่รอบแล้วเขาวางของเขาเอง
คือในที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของใจรักนะ
ใช่
จิตที่มันทุกข์ก็
ใช่ก็เป็นต้องดูอย่างนั้นใช่อาจารย์ดูเป็นอย่างไรจะเห็นเลยว่าแต่สุดท้ายนะจะเห็นในนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์หรอกที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ตั้งอยู่ทุกข์นั่นแหละดับไป
เพราะฉะนั้นพระที่บอกว่านิพพานเป็นบรมสุขนั่นก็ไม่จริง
จริงเพราะว่านิพพานไม่ใช่จิตนี่จิตยังเป็นขันธ์อยู่ถ้าเมื่อไรอาจารย์ภาวนานะจนถึงพระอรหันต์นะยังมีขันธ์อยู่นะขันธ์เนี่ยทุกข์นะแต่จิตของพระอรหันต์เนี่ยพ้นจากความเสียดแทนนั้นนิพพานเนี่ยมีสองอันนิพพานที่เรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานเนี่ยเป็นแง่มุมที่ว่าจิตนั้นพ้นจากความเสียดแทนของความปรุงแต่งทั้งปวงส่วนนิพพานของพระอรหันต์ที่สิ้นขันธ์นะเรียกอนุปาทิเสสนิพพานฉะนั้นไม่มีขันสิ้นทุกข์ดับทุกข์ฉะนั้นนิพพานเลยมีสองสเต็ปพระอรหันต์ยังมีขันอยู่เนี่ยจิตนั้นพ้นจากความเสียดแทงเกิดพระอรหันต์ที่ตายแล้วนะพ้นจากขันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเสียดแทงได้ด้วยเพราะไม่มีขันที่ต้องเป็นภาระด้วยต้องฝึกนะจนใจมันเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแต่ต้องไม่คิดนะจ๊ะต้องเห็นจริงๆให้ซึ้งกระจายถึงจะละได้ถ้าเราคิดนำแม้แต่นิดเดียวนั้นจะไม่ละวางไม่ได้
ว
ัน
นี้ผมก็พยายามก็รู้แต่ว่าเวลารู้ตัวครับของพ่อน่าจะรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนมันเห็นมันก็รู้ว่าเป็นแวบๆมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับอาจารย์ไอ้ผมว่าแต่ว่ามันคือสงสัยว่านอกจากนี้เราต้องทำอะไรให้มากขึ้นหรือว่าต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับเพราะว่า
จิตฟุ้งซ่านไหม
ฟุ้งซ่าน
นะจิตต้องสงบกว่านี้หน่อยถ้าจิตมันฟุ้งฟุ้งไปมันดูได้ไม่ต่อเนื่องหรอกงั้นดูแวบๆแล้วก็ทิ้งไปเลยดูบ่อยๆดูเรื่อยๆนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนกล้านะเส้นทางของคนที่เอาจริงนั่นเราต้องเด็ดเดี่ยวจิตยังติดโลกอยู่ยังติดโลกนะอย่ามาหลอกหลวงพ่อไม่ได้กินหรอกบางคนจะมาถามอยากนิพพานอยากโน้นอยากนี้นะจิตยังติดกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรให้รู้ทันไม่ผิดอะไรหรอกก็โดยเพศโดยวัยโดยอะไรของเราเพศคารวะโดยวัยยังหนุ่มยังสาวอะไรเงี้ยหลงโลกเรื่องธรรมดาแต่เราอย่าหลงเยอะก็แล้วกันคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆไว้เลยจะคลายออกจากโลกได้เดี๋ยวยังไม่หายเข้าใจอ่ะเข้าอีก
ก็พยายามรู้ตัวไปยิ่งใหญ่ขึ้นมากขึ้นแล้วก็ชอบพอจะถ้าสมมติเราจะหลงโลกไปหลวงพ่ออยากทำอะไรตามโลกแล้วก็ ตัวอะไร
ต้องรู้ตัวแล้วว่าเราใช้สติปัญญาดูว่าสมควรทำก็ทำไม่สมควรก็ไม่ทำอย่าให้โลกมันลากเราไปอย่าไปตามเพื่อนนะชอบตามเพื่อนไปไม่ได้เห็นไหมว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อันนี้มีไหมมีจิตที่เป็นคนดูไหมถ้ามีจิตที่เป็นคนดูแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ก็ใช้ได้มันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นได้ไหมตัวนี้เห็นไหมตัวที่พยักหน้าเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเผลอเป็นส่วนใหญ่อย่าเผลอบ่อยนะจิตต้องมีเครื่องอยู่จะได้ไม่เผลอนานคอยรู้สึกตัวอย่างร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเราปกติเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วคอยรู้สึกนะจะได้ไม่หลงเดี๋ยวนี้หลงไปได้หนุ่มเนี่ยอย่ารู้สึกตัวบ่อยๆนะปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมคุณเนี่ยจิตเป็นแบบนี้ทั้งวันป่ะล่ะเพ่งแรงไปอย่าไปประคองจิตไว้ประคองมากไปให้เป็นธรรมชาติหน่อยนึกถึงสมัยที่เรายังภาวนาไม่เป็นน่ะจิตเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เราต่างกับคนที่ภาวนาไม่เป็นนิดเดียวคนภาวนาไม่เป็นนะจิตมันเป็นไงไม่รู้หรือกายมันเป็นไงไม่รู้ของเราเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ว่ารู้สึกด้วยใจที่สบายสบายเหมือนคนภาวนาไม่เป็นยังสงสัยอะไรไหมอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตออกนอกรู้ไหมว่าไม่ตั้งถ้ารู้ว่าไม่ตั้งมันใช้ได้นะไม่ต้องประคองถ้าประคองมันจะเป็นอย่างของคุณมันจะแข็งแข็งมันจะเกินธรรมดานะต้องกล้าหาญปล่อยแล้วดูมันทำงานไปเห็นเลยมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกส่วนของคุณกับข้างกันสองคนนั่งอยู่ด้วยกันต้องจับมารวมกันแล้วหารสองเพราะคุณมันฟุ้งไปนะพยายามรู้สึกนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่รู้สึกไปจิตอะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเราลมหายใจเล่นยากเดี๋ยวโมหะครอบนะโมหะมาง่ายดูร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตนี้ได้คิดทราบไหมไม่ผิดหรอกเวลาข้าศึกมันแข็งแรงแล้วหนีเข้าป้อมแต่ออกมาแล้วยิ่งกลุ้มกว่าเก่าถ้ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรหนีไปชั่วครั้งชั่วคราวได้ก็ต้องแยกกันนะระหว่างปัญหากับความทุกข์นะปัญหาในชีวิตเราเนี่ยเป็นธรรมดาต้องมามีปัญหาตลอดเวลาแต่ความทุกข์มันเกิดจากใจเราไม่ยอมรับปัญหาใจเราอยากให้ไม่มีปัญหาอยากโน้นอยากนี้ความทุกข์ก็เกิดเพราะอยากนะให้คอยรู้ทันใจที่อยากไว้อย่างเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะอยากให้หายรู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับไปความทุกข์ก็ดับไปเหลือแต่ปัญหาอันนี้เราจะใช้จิตใจซึ่งไม่มีความทุกข์จิตใจที่มีสติมีปัญญานะไปแก้ปัญหาเอาหนีไปชั่วคราวเดี๋ยวก็มาอีกมาแล้วมากกว่าเก่าอีกของคุณที่ใส่แว่นตาเนี่ยนะเดี๋ยวไปประคองจิตไว้ตลอดเวลาคนนี้นะแว่นเหมือนกันสิแว่นทั้งนั้นเลยไม่บอกใส่เสื้อแขนยาวก็ยาวเหมือนกันอีกได้กายได้ใช้กายก็ได้นะแต่สำคัญก็คือมีจิตเป็นคนดูแต่ตรงที่มีจิตเป็นคนดูเนี่ยเราต้องไม่ไปประคองตัวดูไว้นะไม่ใช่ไปรักษาตัวดูไว้เด็ดโดดเด่นอยู่ทั้งวันตัวดูนี่เที่ยงเห็นแต่ของอื่นไม่เที่ยงแต่ตัวดูมันเที่ยงตัวดูมันเที่ยงมันก็ไปสงวนขันบางขันเอาไว้ให้เที่ยงอย่าตัดไม่ได้ตัดเป็นพระโสดาไม่ได้
ถ้าเก
ิ
ดใจอยากจะเข
้
าสมาธ
ิ
หร
ือ
ทำสมาธ
ิทำยากนะโดยนิสัยของคุณใจมันช่างคิดวักแวกๆไปนะ หาหนังสือธรรมะมาอ่านอ่านประวัติพระพุทธเจ้าประวัติพระสาวกอะไรเงี้ยนะอ่านแล้วจิตใจร่าเริงมีความสุขได้ความสงบพอเป็นได้จะเข้าฌานเข้าเชิญอย่างเข้าไม่ได้หรอกใจวักแวกเดี๋ยวทำโน้นยกก่อนมันสุดตรงไปนะร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกคือถ้าดิ่งเข้าไปดูอยู่ข้างในนะ
ผมแอบเล่นมือของคุณเขาบอกว่าภาวนาที่หนึ่งกีเป็นทุกท่านเนี่ยคือผมแบบอยากจะถามว่าคุณชนอย่างเราเนาะอยากสามารถทำจิตของเราให้เป็นทุกท่าน
ไม่ได้จิตคือพุทธะนั่นเป็นจิตของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอย่างเราอ่านคำสอนหลวงปู่ดูลต้องระวังนะคำสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยมีหลายระดับบางทีพูดถึงเหตุบางทีพูดถึงผลจิตคือพุทธะนี่เป็นตัวผลละของเราต้องเจริญมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งดูจิตมันทำงานไปเห็นมันงั้นจิตเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไม่ได้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างหรือบางคนบอกหลวงปู่ดูลย์เคยพูดไว้นะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วไปทำว่างสว่างบริสุทธิ์อันนั้นเป็นผลไม่ใช่เหตุพอเป็นพระอรหันต์แล้วจิตมันเป็นเองจิตคือพุทธะจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันมันเป็นเองนะแต่ไม่ใช่ภูมิของเราเราต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลการทำเหตุนะนี่คือทำศีลสมาธิปัญญาไว้ศีลมีสติรักษาจิตเนี่ยจะไม่ผิดศีลสมาธิเนี่ยมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดมีปัญญาก็คือเห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูเห็นจิตมันทำงานกายใจเป็นคนดูเป็นคนดูท่านดูไปก็จะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีดูต่อไปอีกก็จะเห็นเลยกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆก็จะปล่อยวางเส้นทางเดินของพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่การน้อมจิตให้ว่างอยู่ๆไปน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างนะมันเป็นความปรุงที่เรียกว่าอานิจจาที่สังขารอวิชชาพาให้ปรุงนึกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นหรอกทุกวันนี้คำสอนที่พาเราพากอออกนอกแนวทางของพระพุทธเจ้าเยอะไปหมดเลยต้องระมัดระวังอย่างบางคนบอกว่าเรียนมาจากหลวงปู่ดูลนะบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนมาบอกว่าให้ประคองจิตให้ว่างความคิดนึกเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งรักษาจิตอยู่ภายในนิรันดรถามว่าหลวงปู่ดูลสอนอย่างนั้นไหมสอนแต่นั่นคือขั้นสมถะคำสอนอย่างของหลวงปู่ดูลหรือของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอนอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมบางทีสอนอัตตาหิอัตโนนาโถมีอัตตานะทำไมบอกว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคำสอนหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนะมันทำไมประคองจิตให้นิ่งให้ว่างสงบอยู่ภายในก็ไม่ให้จิตออกนอกฟุ้งซ่านไปนี่ขั้นสมถะบางคนหลวงปู่ดูลก็สอนบอกให้พุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนรู้พุทโธนี่ก็ได้สมถะพระจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันหลวงปู่ก็สอนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่สอนหลวงพ่อมีสมถะอยู่แล้วหลวงปู่สอนให้ดูจิตให้เห็นมันดูให้อ่านมันให้อ่านจิตเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือนี้มีบทรักมีบทโกรธมีบทสุขมีบททุกข์เราดูมันไปเรื่อยเลยเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงทีแรกหลวงปู่บอกให้ไปดูจิตตัวเองหลวงพ่อไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ไปประคองจิตให้นิ่งแล้วก็จ้องมันไว้ทั้งวันอย่างนี้นะท่านบอกทำผิดมันถูกในขั้นสมถะนะพอถึงอีกจุดหนึ่งทำอย่างนี้ถือว่าผิดละหรือบางท่านไปถามหลวงปู่ว่าตอนตายจะทำยังไงถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่บรรลุพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนตายนี่ไปเสี่ยงเอายกสุดท้ายท่านบอกว่าให้ทำจิตว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่ยึดอะไรเลยตรงนั้นนะถ้าทำได้ก็เป็นพระอรหันต์ไปทำไม่ได้ก็ไปเกิดอีกแต่ท่านก็ย้ำว่าทำได้ถ้าเคยทำหมายถึงต้องเป็นพระอริยะอยู่แล้วนะ ไม่ใช่ปุถุชนจะทําว่างสว่างทําไม่ได้มันไปปรุงแต่งความว่างขึ้นมามันคือของปรุงแต่งไม่ใช่ของจริงหลวงพ่อเคยโดนหลวงปู่บุญจันทร์ท่านผาพึ่งจวกเอานะก็ภาวนาตอนนั้นรู้สึกว่าทํามาทั้งหลายแบบแล้วกิเลสยังไม่หมดลองวิธีนี้ดูบ้างจิตกับผู้รู้ของคู่กันใช่ไหมบางทีส่งจิตไปดูตัวอารมณ์ไอ้จิตกับอารมณ์ของคู่กันทีก็เราไปดูอารมณ์จิตมันไหลไปอยู่ที่อารมณ์พอดูตัวผู้รู้จิตมันจับอยู่ตัวผู้รู้เนี่ยมันจับเอาที่ใดที่หนึ่งอยู่ตลอดนะถ้าลองไม่จับเลยจะเป็นยังไงส่งจิตไปดูอารมณ์นะพอเคลื่อนไปจะกระทบอารมณ์นะถอยคืนมาจะหาตัวผู้รู้พอเข้ามาใกล้ตัวผู้รู้นะไม่เอาตัวผู้รู้นะคืนไปหาตัวอารมณ์เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนะดับลงตรงกลางเลยจิตรวมลงตรงกลางโลกธาตุดับลงไปตรงนั้นเลยนะเหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวล้วนๆเลยไม่มีเวลาไม่มีอะไรเลยเอ๊ะตัวนี้มั่งทางไปนิพพานอย่างนี้จะดูไปนิ่มสมถะขึ้นไปหาหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ผมจิตทำอย่างเนี้ยถูกหรือเปล่ามันเป็นสมาธิใช่ไหมถ้าบอกเป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วนะให้เล่นไว้ให้ชำนาญนะต่อไปจะได้รู้ก็มาเล่นอยู่อย่างนี้มันนึกไปเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์ทุกท่านด่าท่านตวาดเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกท่านตวาดสองทีนะจิตหลุดจากตรงนี้เลยไม่เอาแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทางเพราะการที่เราจะแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วไปอยู่กับความนิ่งความว่างมันนิพพานจอมปลอมนะนิพพานมีเข้ามีออกนิพพานไม่ใช่ของจริงงั้นมันอย่าไปแต่งเอาให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปปรุงแต่งเอาทุกวันนี้คำสอนมั่วๆนี่เยอะไปหมดเลยนะบางทีอ้างหลวงปู่ดูลด้วยที่อ้างว่าท่านสอนอย่างนี้ก็ถูกท่านสอนนี้สำหรับคนๆนี้เพราะคนๆนี้อยู่ในจุดตรงนี้อย่างหลวงพ่อนะท่านฝึกทางหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวผู้รู้เนี่ยเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะ36วันก่อนท่านมรณภาพท่านสอนค่ำเลยท่านหอบเหนื่อยบอกหลวงปู่เหนื่อยแล้วผมจะกลับนะไม่จะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะจำไว้อีกนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสอนอย่างนี้ให้จำเอาไว้ทำไมท่านสอนให้ทำลายผู้รู้เราฝึกรักษาตัวผู้รู้อยู่เด่นดวงอย่างนี้บอกรักษาตัวนี้ไปเรื่อยจะเป็นผีใหญ่จะเป็นผีใหญ่เป็นพรหมให้คำสอนให้มีเป็นขั้นเป็นตอนนะคำว่าสุดโต่งหรือไม่สุดโต่งมันอยู่ที่ว่าปฏิบัติแล้วรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่อย่างคนบางคนนะเห็นคนอื่นเขาอดข้าวอดนอนแล้วภาวนาดีเขาไปอดข้าวอดนอนหวังว่าจะภาวนาดีอันนั้นเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคตึงเกินไปบางคนเขาอดข้าวแล้วสติเขาเกิดบ่อยอดนอนแล้วสติเขาเกิดบ่อยจิตใจดำเนินได้ดีอันนั้นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาของเขาเพราะฉะนั้นทำในสิ่งเดียวกันนะบางคนเป็นทางสายกลางนะบางคนตึงเกินไปเราต้องดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ข้อวัดแบบนี้แล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญาของเราเกิดไหมถ้าเกิดก็ไม่ใช่ตึงไปแต่ถ้าไปตะบี้ตะบันทำหวังว่ามันจะดีนะตึงเกินไปในศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่องค์หนึ่งนะชื่อพระนารักกะพระนารักกะนี่ไม่ธรรมดาเลยเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกๆเลยก่อนพระโมคคัลลาสารีบุตรอีกท่านปฏิบัติเรื่องโมนายะปฏิปทาปฏิบัติข้อวัดซึ่งในศาสนานี้มีองค์เดียวลำบากมากเลยนะเช่นไม่เคยนอนซ้ำที่เลยไม่บิณฑบาตซ้ำบ้านนะไม่อยู่ป่านะก็เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆคนที่ทำโมนายะปฏิปทาเนี่ยจะตายเร็วแต่ท่านทำท่านเป็นพระอรหันต์ถ้าคนอื่นไปทำเนี่ยเราไปทำบ้างนะกลายเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคให้เราดูว่าทำอะไรแล้วสติสมาธิปัญญาเราเกิดเราทำอย่างนั้นแหละเราไม่ได้เอาที่ตัวข้อวัดเราจะเอาสติสมาธิปัญญาพอสมควรนะวันนี้หลวงพ่อเหลืออีก2งาน เอาให้ผ่อนเราเลิกละนั่งให้สบายนะสบายยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อเห็นพวกเราหลวงพ่อก็ดีใจนะพวกเราที่เนี่ยปฏิบัติกันเยอะปฏิบัติกันจริงๆนะดีใจด้วยดูดีขึ้นแต่ละคน